Jamen, velmødt igen til de nye, der kommer, der kom til. Jeg siger, at vi er i gang med at behandle nogle temaer i Jesu bjergprædiken. Og i går talte vi om saligprisningerne, og vi sagde til hinanden, at saligprisningerne ikke er tilfældige på den måde, de er opdelt. At de første saligprisninger, de 5-6 første, det er egentlig et signalement af, hvad en kristen er. Hvad er det at være kristen? Det er det, saligprisningerne, de første saligprisninger, giver udtryk for. Og de sidste tre handler så om, hvad en kristen gør, hvad en Jesu lærling, en Jesu disciple gør. Og egentlig fortsætter vi i det samme spor nu, og skal se på, hvordan er det så, en kristen lever? Hvordan lever vi i vores hverdag? Og der er det, vi skal være sammen om nogle vers, som ligger i forlængelse af. Vi skal bare være sammen om det 5. kapitel, vers 13 til vers 16, hvor Jesus siger sådan her: I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men på en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres far, som er i himlen. Lad os bede sammen. Vor Gud og far i himlen, vi takker dig, fordi vi må være sammen her i et godt kristen fællesskab. Og vi beder dig om, at du vil lade din gode hellige ånd åbne ordet for os. Vi beder dig om her, at vi må få lov til at møde dig, vi må få lov til at møde os selv. Og at vi må få lov til at se, at du her har en vidunderlig, tidvis vanskelig, svær opgave for os. Men vi takker dig, fordi vi ikke står alene med den opgave, fordi du har givet os din Helligånd, fordi du har givet os dit ord, fordi du, Herre Jesus, under alle forhold er vores frelser og vores Herre, og at vi må leve i nåden under din kærlighed. Det beder vi dig om, Herre, og det takker vi dig for. I Danmark er vi præget af at være et land, som vores historie har rødder i det, man kunne kalde kristen kulturgrundlag. 70-80% af os er medlem af folkekirken. Men på trods af vores kristne arv, så er der noget, der tyder på, at vores samfund bliver mere og mere fremmed over for for ægte bibelsk kristendom. Flere og flere af vores love strider direkte mod de 10 bud, og også mod det dobbelte kærlighedsbud. Vi oplever det i vores daglige liv. Vi oplever, at familierne og arbejdspladserne præges mere og mere af en stigende egoisme. En egoisme, hvor der dårligt er plads til de ældre, for dem sender vi på plejehjem. Hvor der dårligt er plads til børnene, og hvor der dårligt er plads til de fremmede, som kommer til vores land og har brug for vores hjælp. Og kombineret med dette, så ser vi, at kirken bliver svagere og svagere. Ja, nogle gange oplever vi, at vi som kristne, også som missionsfolk, bliver, ja, hvad skal jeg sige, mere profilløse, mere undskyldende, mere ligegyldige. Og vi bliver det på sådan en måde, at vores medmennesker har svært ved at se forskel på vores livsstil og vores værdier og så almindelige danskers værdier. Det er som om, at den kristne tro ikke for alvor sætter sig spor i vores dagligdag. Menigheder, præster, lægfolk fremstår ofte som anonyme og ligegyldige for deres omgivelser. Sjældent ser vi en præst eller en ganske almindelig kristen træde frem i samfundsdebatten, når der er behov for, at vi taler imod over for samfundstendenser, som kolliderer med et kristen livssyn. Man fristes til at sige, at vi danskere og også vi missionsfolk, vi er så anonyme, at vi går i et med den grå væg, vi læner os op af. Og nu ved jeg godt, at jeg tager den mørke pensel frem. Men jeg tror, at vi nogle gange har brug for, at vi er ærlige over for hinanden. At vi kalder tingene ved deres rette navn, at vi kalder en skål for en skål og en spade for en spade. For spørgsmålet er, om vi som kristne i vores tid har noget at byde ind med. Vil Jesu ånd og vil Jesu værdier blive synlige i os, så det smitter af på vores medmennesker, så det smitter af på vores samfund, så det smitter af på vores nabolag. Og skal det ske, så er det afgørende, at vi lader Jesu ord om at være lys og salt i verden gennemtrænge alle sider af vores tilværelse. Og det er det, vi skal tale om nu. Vi er jo alle sammen fortrolige med lys og salt. Og da Jesus nævnte det i bjergprædikenen, der var hans tilhører endnu mere fortrolige med dem. Da Jesus brugte udtrykkene lys og salt, så var alderen værd klar over, hvad det her handlede om. Hans tilhører kendte det fra køkkenet, hvor salt blev brugt som konserveringsmiddel. Et konserveringsmiddel, som modvirkede forrådnelse mere end et krydderi. For nok var salt et krydderi, men det var mere på daværende tidspunkt den tids køleskab. Det, man gjorde ved kødet og ved fiskene, det var jo, at man saltede det, så det kunne holde sig. Fordi man ikke havde nogen mulighed for at lægge det ind i et køleskab eller smide det ned i en fryser. Og når mørket faldt på, så ville enhver jødisk husmor tænde olielampen, sådan at lyset stille spredtes, sådan at det livgivende lys kastede varme ud i et mørkt rum. Alle i Israel, alle tilhørende, som lyttede til Jesu forkyndelse, alle hans disciple vidste, var fortrolige med de billeder her. Fordi lys og salt var afgørende for alt i hverdagen. Og når Jesus så bruger ordene om at være lys og salt, så ønsker han klart at sige til os og sige til hans disciple, at Jesu lærlinge er sat ind i denne verden for at påvirke, for at sætte sig i spor, for at have indflydelse i det samfund, vi lever i. Og det er derfor, vi spørger hinanden nu, hvad er det, Jesus vil lære os igennem det her? Hvad betyder det for den måde, vi lever på? Hvad indebærer det i forhold til andre mennesker? Og der er det, at Jesus vil minde os om mindst tre vigtige sandheder for os, der er hans lærlinge og efterfølgere. Jeg tror, det første, han vil sige til os, det er, at kristne er radikalt anderledes end deres ikke-troende naboer. Kristne er radikalt anderledes. På den ene side har vi en verden, der med sin ondskab og sit mørke er som en bælragende mørk nat. Og for denne verden er der jer, mine disciple. I er verdens lys. I danner kontrast til den mørke nat. På den ene side er der verden, hvor fisken lugter og hvor kødet rådner. Og på den anden side er der jer, mine disciple. I er saltet, der bevarer kødet og giver det smag. Og lever I mit ord, så forhindrer I, så er I med til at forhindre, at samfundet går i opløsning. De to verdener, som Jesus stiller os herover for, er som ild og vand. Jesus taler i kontraster. Så selv den mest tungnemme af os, og den mest langsomt opfattende af os, meget klart forstår, hvad det her handler om. Der er ganske enkelt ikke noget at tage fejl af. Når Jesus taler om lys og mørke, når han taler om frisk kød og rådden kød, så kan hvert barn begribe, hvad det her handler om. Og jeg tror, meningen er, at vi får ikke her muligheden for at gå fra Jesu undervisning med en bemærkning om, det var godt nok lidt uklart det her. Eller, den pointe fik jeg vist ikke lige fat i. Den mulighed har Jesus ikke givet os her. Her kan vi simpelthen ikke slippe af krogen, venner. Her slipper vi ikke af. Her taler han til os, så enhver kan forstå det. Det er da sandt, vi er forskellige som kristne. Det er vi, og Gud skal love for det. Men hvis vi skræller alt væk, hvis vi skærer helt ind til benet, så er der kun én måde at leve på som kristen i verden. Og det er at være lys og salt. Jesus kalder os ganske enkelt til at være anderledes end det samfund, vi lever i. Det samfund, vi er en del af. Han kalder os til at være noget særligt. Ja, vi er noget særligt. Vi er hellige, fordi han er hellig. Hellig betyder jo, at vi er kaldet ud af verden og indviet til Gud til at gøre noget særligt. Det er jo det, det betyder at være hellig. Gud har til alle tider givet sit folk den opgave at være anderledes. Da israelitterne kom ind i Kanaans land efter fangenskab i Egypten, så sagde Herren sådan i 3. Mosebog, det 18. kapitel, vers 3, jeg er Herren jeres Gud. I må ikke bære jer af, som man gør i Egypten, hvor I boede. I må ikke bære jer ad, som man gør i Kanaan, hvor jeg fører jer hen. Med andre ord, jeg kalder jer til at være afgørende anderledes. Eller sådan som Jesus siger det i Matthæus evangeliet, det 6. kapitel. Når I beder, så skal I ikke være som hyklerne, der ynder at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at vise sig for mennesker. Eller som Jesus siger i Matthæus 6:7, når I beder, må I ikke lade munden løbe, som hedningerne gør, for de tror, at de bønhøres for deres mange ord. Dem må I ikke ligne. Dem må I ikke ligne. Eller som Paulus udtrykker det i Romerbrevet, det 12. kapitel, vers 2. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle. Ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje. Det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Kristne er anderledes. Er det gået ind på lystavlen hos os? Har vi forstået det? Det er det første, vi vil minde om her i formiddag, det er, at kristne er radikalt anderledes. Det næste, Jesus vil minde os om, det er, at kristne må gennemtrænge og gennemsyre samfundet og vores daglige omgivelser. Som kristne skal vi ikke isolere os og skjule os fra omverdenen. Det er, som vi læste også i går, at vi er i verden. Vi lever i verden. Vi skal fungere i verden. Men vi er ikke af verden. Vi hører til et andet sted. Vi har et andet statsborgerskab. Vi må gøre det modsatte. Vi må gøre sådan, som Jesus siger det. Man tager jo ikke en lampe for at skjule det under en spand. Nej, den skal stå højt og frit, så det kan lyse for alle i huset. Hvad er det, Jesus prøver på at sige her? Jo, lad evangeliets lys lyse gennem jeres ord og gennem jeres adfærd. Lad lyset fra Gud gennemtrænge og overvinde mørket. Jesus er verdens lys. Lad hans lys sprede sig omkring dig. Lad Jesus gennemtrænge mørket og egoismen hos dig selv og hos dine medmennesker. Tidligere biskop Niels Henrik Arendt, han siger et sted, at Jesu disciple er altså verdens lys. Ikke i kraft af os selv, men i kraft af det lys, som er faldet på os. Jesus er det sande lys, som oplyser et hvert menneske, som evangelisten Johannes siger det. Det er ikke os, der skal lyse ved os selv. Det er os, der bliver lyst på i vores mørke, så mennesker kan se det og prise vores far, som er i himlene. Så enkelt er det egentlig at være en Jesu lærling. Vi skal lade lyset skinne på os. Det vil sige, du og jeg må finde en position, hvor Guds lys kan skinne på os. Vi skal ikke være lys i os selv, men vi må finde en position, hvor Guds lys skinner på os, så vi reflekterer hans kærlighed i vores hverdag. Det er jo med os som med månen. Månen lyser jo heller ikke af sig selv, men den lader sig lyse på af solen og gør dermed natten lidt lysere for os. Og sådan skal vi ved genspejlingen af dette lys, der er faldet på os, gør tilværelsen lidt lysere, lidt lettere for de medmennesker, vi møder i vores dagligdag. Og det er så vigtigt en pointe, vi her peger på, det med, at vi skal være refleksioner af Guds lys. Det er så vigtigt, fordi hvis vi ikke får fat i den sandhed, så bliver hele vort liv et forsøg på selvforbedring. Et forsøg på, hvor vi hele tiden så at sige, skal blive åndelige supermænd og superkvinder, hvor vi går ind i åndelig bodybuilding. Nej. Vi skal finde en position, hvor Guds lys kan skinne på os. Det er der, det evangelisk frigørende findes. Hvis Jesu billede som lyset er grænsesprængende, så gælder det endnu stærkere saltet. Saltets virkning består jo netop i, og nu holder vi fast i billedet om, at saltet var den datidens køleskab. Ikke? Det holder vi fast i, det billede. Saltets virkning består jo netop i, at det går i forbindelse med kødet. Det gennemtrænger kødet, så kødet ændrer karakter og smag. Der sker en kemisk proces, sådan at kødet lige pludselig kan så at sige holde evigt, har jeg sagt. Samtidig er jo også indlysende, at saltet gør jo ikke gavn, hvis ikke det kommer ud af saltbøssen, vel? Lyset må skinne, saltet må synke ind i kødet og gennemtrænge det. Kødet ændrer simpelthen karakter, når saltet gennemtrænger det. Fersk kød fordærver og rådner. Det saltede kød bevares derimod. Og Jesus illustrerer hermed, hvad et discipelliv handler om. Saltet må gennemtrænge og infiltrere det, det kommer i kontakt med. Og derfor må vi hele tiden minde hinanden om følgende, at hvis vi ikke lever tæt på vores Herre og har en tæt forbindelse på vores Herre, sådan at hans ord og hans hellige ånd gennemtrænger os, hvis ikke vi lever der, så har vi, du og jeg, intet positivt, intet radikalt at tilbyde vores omgivelser. Så har vi ikke noget at byde ind med. For så er vi ikke anderledes end det folk, vi lever i. Vores positive betydning over for vores ikke troende ven eller kollega eller nabo, det består i, at vi forbliver dem, vi er, Jesu disciple. For hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Så kan det ikke bruges til andet, som Jesus siger, end bare at blive smidt ud og trædes ned af mennesker. Kristne uden kant, kristne uden profil, gør ingen forskel i verden. Og desværre praktiserer vi ofte det lige modsatte. Desværre praktiserer vi ofte noget helt andet. Vi sidder ofte hyggeligt og godt i vores små, lyse og venlige saltlager, mens verden omkring os, mens mennesken omkring os, er ved at gå til i fortvivlelse, er ved at gå til i rådenskab, er ved at gå til korruption og alt muligt andet. Vi sidder i vores små, lyse saltlager, men befinder os i en position, hvor evangeliet ikke kan forvandle mennesker. For vi har ikke kontakt med dem. Det andet, vi vil sige til hinanden, som Jesus gerne vil sige også, det er, at kristne må gennemtrænge omgivelserne. Det tredje, vi vil minde hinanden om, det er, at kristne har indflydelse og kan forandre et ikke-kristent samfund. Det specielle ved lys og salt er jo deres effektivitet. De ændrer ganske enkelt det miljø, de bliver sat i forbindelse med. Lyset og saltet har, kan vi sige, to forskellige funktioner. To funktioner, som supplerer hinanden. Vi kan sige, at saltet kan opleves negativt og smertende, når vi for eksempel får salt i et sår. Det er ikke rart. Det ved vi godt. Det er simpelthen ikke rart. Men er der bakterier eller andre ting i det sår, så bliver det renset af det. Så egentlig opfatter vi det som en negativ funktion, men den er egentlig i sin dybeste forstand positiv. Det hindrer bakterien i at nedbryde kødet, så det går i forrådnelse. Derimod oplever de fleste, at lyset har en positiv effekt, og kun en positiv effekt. Det oplyser, det fortrænger mørket. Men det, som vi skal prøve på at få fat i, det er, at vi har som kristne de her to funktioner. En negativ og en positiv funktion. Guds ord og vort vidnesbyrd og vores tro må hindre, at ondskab og forrådnelse spredes i vores samfund. At vores samfund degenererer. Det er det ene, vi er kaldet til. Det andet, vi er kaldet til, vi er kaldet til at sprede sandhed, sprede godhed, sprede kærlighed, sprede evangeliets gode nyheder, som kan forvandle mennesker. Det er det, der er vores dagsorden. Det er det, Jesus har kaldet os til. Og derfor kan jeg ikke lade være med at spørge mig selv, og også spørge jer lidt. Hvorfor har vi som kristne ikke en mere sund og gavnlig indflydelse på samfundet, end vi rent faktisk har? Vi oplever jo alle sammen social uretfærdighed. Vi oplever konflikter mellem danskere og folk uden og med folk med anden etnisk baggrund. Vi oplever vold i gaderne og i nattelivet. Vi ser alkohol- og stofmisbrug er stigende. Vi ser en løsluppen og uansvarlig seksualitet. Og så klager vi, og I må undskylde, I unge dage, at det er ikke jer, det er hemmeligt, men det er vi gamle, vi har det. Vi har sådan en særlig tendens, det er sådan et mantra, vi gentager en gang imellem. Det er, vi klager over alle de dovne og ureagerlige unge. Det er sådan en, hvad skal man sige, det er noget, der hører vores generation til. Sådan har det altid været. Det gjorde Aristoteles og Sokrates også. De klagede over den unge generation. Det gør vi også. Det er sådan en af vores, det er en af vores kerneydelser, hvis I forstår, hvad jeg mener. Men spørgsmålet er, hvem er det, vi skal bebrejde? Vi har tendens til at give skylden på dårlige og ukompetente politikere, og vi stemmer i med den gamle TV2-sang, det er samfundets skyld. Så har vi placeret ansvaret, det er samfundets skyld, venner. Så kan jeg pusse min glorie, ikke sandt? Jeg er midt på det tørre. Men sagen er, vi kan bebrejde alt og alle, men sandheden er, at vi er alle sammen, og vi er også som kristne, ansvarlige for vores handlinger, og vi er ansvarlige også i det samfund, vi lever i. Det er den kendte engelske teolog John Stott. Han bruger et billede. Han siger det sådan, nogenlunde. Hvis huset ligger hen i mørke, når solen er gået ned, så kan man jo ikke give huset skylden. Det sker bare, når det bliver mørkt, hvis I forstår det. Det er mere væsentligt at spørge, men hvor blev lyset af? Hvis kødet er ved at fordærve, er der ingen grund til at give kødet skylden. Den slags sker bare, men spørgsmålet er, hvor er saltet? Hvis Danmark er præget af egoisme og korruption, jeg er som en mørk nat, som en ildelugtende fisk, så er der jo ingen grund til at bebrejde samfundet. Den slags sker bare, når det ikke laves love og dannes samfundsstrukturer, som bæres af sandhed og af bibelske værdier, så sker det bare. Men hvor er saltet? Hvor er kirken? Hvor er missionsfolkene? Hvor er du og jeg? Det er jo mere væsentligt at stille det spørgsmål. Det er så let at give samfundet skylden. For de mange aborter, for de unges alkoholmisbrug. Vi kan klage og jamre. Men forsøger vi bare en gang imellem. Bare en gang imellem, offentligt og i personlige samtaler, at give udtryk for vores kristne tro, at give udtryk for bibelske og kristne værdier. Og når vi har præster og forkynder, som går ind for vielse af homoseksuelle i kirken, at det troende lag folk så lys og salt i kirken, har saltet mistet sin kraft? eller når vi har præster og forkyndere, der taler i strid med bibelske emner omkring fortabelse, omkring Jesus stedfortrædende død og andre ting, har vi så et bevidst lægfolk, som træder karakter og siger fra? Hvor er saltet? Når præste og kristne ledere ikke har problemer med sex før ægteskabet, i ovenikøbet lever sammen med en, de ikke er gift med, kan vi så forvente, at almindelige danskere sætter ægteskabet og det trofaste parforhold højt? Hvis ikke vi som kristne danskere, hvis ikke vi som Jesu disciple, skal fremhæve og afspejle sunde etiske og bibelske værdier i dagligdagen og i samfundsdebatten, hvem skal så? Hvor er lyset og saltet fra Jesus? Hvis verden omkring os er ved at gå til ondskab, mørke, fordærvelse og rådenskab, der er det også langt på vej vores ansvar. Vi må acceptere også at tage vores del af ansvaret. Og samtidig må vi stærkt overveje, om vi har levet op til den rolle og det ansvar, Jesus har befalet os. Og jeg må være den første til at indrømme, at jeg kan være pessimistisk, jeg kan være handlingslammet, når jeg ser på kirkens fremtid, når jeg ser på Indre Missions fremtid, så kan jeg blive pessimist. Og jeg tænker egentlig, at I, som har jeres dagligdag på Bornholm, oplever det på samme måde. Men samtidig må vi i Guds ords lys fastholde, at det ikke bare er enkelte personer, men det er hele samfund, der kan blive fornyet. Vi kan ikke skabe et fuldkommen samfund uden ondskab og egoisme, for vi er selv inficeret af den. Et fuldkommen samfund får vi først den dag, Gud opretter en ny himmel og en ny jord. Men ved I hvad, venner? Verden er stadigvæk også i dag på Bornholm og i Danmark fyldt med historie om, at vi faktisk kan gøre en forskel. Vi kan pege på mange trosstyrkende eksempler, hvor kristne og kirken har haft enorm indflydelse på vores samfund og på den verden, vi lever i. Præsten og politikeren Flemming Kofod Svendsen var ude for et kæmpe chok, da han mistede sin søn og sin svigerdatter og sine børnebørn i tsunamien i Thailand. Han blev et utroligt stærkt og troværdigt vidnesbyrd, da han stod frem i en lang række af radioudsendelser, tv-udsendelser, foredrag, skrev en bog, som blev udgivet på et værsligt forlag og blev spredt ud over hele Danmark, hvor han fortalte om sin sorg og sine kampe med Gud, og hvor han også gav udtryk for sin dybe afhængighed af Gud og hans kærlighed. Og da blev der lyttet i det danske hjem. For her var der et kristen menneske, som havde været igennem nogle ganske forfærdelige ting. Nogle grusomme ting, som ubeskrivelige ting, men stadigvæk havde bevaret troen og tilliden til Gud. Jeg kunne nævne masser af eksempler på det her. Masser af opmuntrende eksempler på, at kristne var lys og er lys og salt i deres omgivelser, og det kan du uden tvivl også. Vi kunne nævne mange eksempler. Vi kan nævne den bevægelse, som samler os her i Indre Mission, da vækkelserne gik ud over landet i 1800, sidste del af 1800-tallet og i begyndelsen af 1900-tallet. Der ændrede det vores samfund totalt. Den historie kender I, så den vil jeg ikke gøre mere ved her, men lad mig tage et andet eksempel frem. Jeg læste for nogle tid siden en artikel i det engelske blad Times. Her var der en artikel, som var skrevet af en ateist, Matthew Paris. Og Matthew Paris, han er ateist, og er det stadigvæk. Han er født og opvokset i Malawi i Afrika. Han er rejst overalt på kontinentet. Men på trods af, at han stadigvæk er ateist, så er han overbevist om, at Afrika behøver Gud. Han siger sådan, missionærer og ikke nødhjælpspenge er svaret på Afrikas største problem, den nedtrykkende og passiviserende holdning blandt folk. Som ateist er jeg overbevist om, at kristen evangelisering har en afgørende betydning i Afrika. En betydning, som adskiller sig væsentligt fra verdslige regeringsprojekter og international nødhjælp. Disse initiativer kan ikke gøre det alene. I Afrika forandres folks hjerter af kristendom. Det bringer forandring. Genfødslen er virkelig. Forandringen er god. Og Matthew Paris fortæller i en situation, hvor han som 24-årig rejste med nogle kammerater igennem flere af de afrikanske lande. Og der siger han sådan, i alle de steder, vi kom til et område, hvor der arbejdede missionærer, måtte vi erkende, at der var noget forandret i deres ansigter. Der var noget i deres øjne, den direkte måde, de mødte os på, uden at se bort eller se ned. De var blevet mere åbne og tillidsfulde. Og han slutter sådan, Matthew Paris, så siger han, at fjerne kristen evangelisering fra Afrika kan medføre, at kontinentet overlades til en ondskabsblanding af sportsfirmaet Nike, heksedoktoren, mobiltelefonen og langkniven. Læg mærke til, at den mand, der siger det her, er ateist. Han er ateist, men han tror på, at evangeliet kan forandre verden. Og nu skal vi til at runde af. Men her til sidst. Når vi lytter til at være lys og salt i verden, jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg oplever en kæmpe afmagt og en afgrundsdyb afstand mellem Jesu ord og den måde, jeg rent faktisk lever mit kristenliv på. Hvis du har det som jeg, så oplever du en afmagt, som nogle gange kan lamme dig. Også hvis du kigger ud over Bornholm. Men det vi behøver at gøre, du og jeg, det er, at vi må gøre bod. Vi må omvende os. Vi må bede om tilgivelse for de mange kompromiser, vi har indgået i vores liv. Vi har behov for at bede om tilgivelse for vores svage tro og for vores pessimisme. Og Jesus stiller os over for et valg. Og lad os bede ham om, at han vil give os kraft og mod til at slippe vores halvhjertighed, og i stedet lade Jesu varme og Jesus hjerte varme vort kolde sind. Vi må bede ham om, at han vil lade glæden og forsoningen i Kristus få lov til at fylde i vores liv. Vi må bede Gud om, at vi må få noget og kraft til at give slip fra magelighed, fra sortsyn og fra pessimisme. Vi må i stedet være himmelske realister, der med Guds blik kan se, at evangeliet har en forvandlende kraft i menneskets liv og i samfundets liv. Jesus kalder os til at være lys og salt i verden, i en verden, som har et desperat brug for det budskab, vi har formidlet. Og derfor skal vi lade være med at opføre os som undskyldninger for os selv, for vi er noget særligt. Vi er noget særligt på alle måder. Vi er kongebørn. Vi er kaldet med et budskab, der kan forvandle os selv og forvandle vores medmennesker. Det må vi holde fast i af Guds nåde. Og nu vil vi gøre det på den måde, at jeg vil bede en bøn. Og så vil vi bede den bøn her sammen med hinanden. Vi vil gøre det på den måde, at jeg beder den første sætning her. Og når jeg har bedt den, så beder vi den sammen, og så går vi videre til den næste sætning, hvor jeg beder den, og så gentager vi den sammen med hinanden. Men lad os bede med hinanden. Herre, vi beder dig om, at du vil tilgive os, at vi ikke er åbne og tydelige nok i vores liv og i vores tro over for vores naboer, vores familie og vores kollegaer. Tilgiv os, når vi af frygt bøjer af og er anonyme og usynlige, hvor i stedet har muligheden for i ord og handling at forsvare og fremme dit navn. Tilgiv os, når vi ofte går på kompromis med dit ord. Elsk os. Elsk os med din aldrig ophørende kærlighed. Varm vores tvivlende, kolde og pessimistiske hjerte, så vi i ord og handling frimodigt fremhæver og vidner om din kærlighed. Giv os tro på, at vi i vores hverdag kan række dit forvandlende ord til et menneske i vores nærhed. Forbarm dig over mig. Forbarm dig over Indre Mission. Forbarm dig over vores kirke. Og send os vækkelse og fornyelse, så dit ord igen har fremgang. Og lad os så bede. Jeg er kun et menneske, men et gudskabt menneske. Jeg er kun menneske, men et gudskabt menneske. Jeg kan ikke gøre alt, men jeg kan gøre noget. Jeg kan ikke gøre alt, men jeg kan gøre noget. Det jeg ved Guds nåde kan gøre, det vil jeg gøre. Det jeg ved Guds nåde kan gøre, det vil jeg gøre. Jesus Kristus, Guds søn, forbarm dig over mig og glæd mig med din frelse. Jesus Kristus, Guds søn,
Forbarm dig over mig, og glæd mig med din frelse. Amen.